mäluon käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu. Tere teile kõikidele, kes te täna kuulete ja tähelepanelikud olete. Mina olen Enok Haamer, sündinud 17. mail 1935 kirikuõpetaja, kelle isa oli kirikuõpetaja Harri Haamer ja Jumala armust mu kolm poega Naatan, Markus ja Siimon on ka kirikuõpetajad. Ja mul on hea meel, et mulle on see võimalus antud rääkida teiega ja et see saab esimeseks Tartu pastoraadis oleva Tartu Pereraadio stuudios salvestatud saateks. Ja sellepärast palume meie Issand Jeesus Kristus õnnista palun kõike seda tööd, mida siin selles pereraadios ja siin selles uues keskuses, stuudiotes, pastoraadis tehakse. Luba, et sellel võiks olla meie rahva usule äratamisel suur ja kaalukas osa. Kõik anname nüüd Jeesus sinu kätte ja täname, et sina ka täna oled meiega, kui me seda raadiosalvestust siin üles võtame. Olgu sinu õnnistus meie maa ja meie rahvaga. Amen. Tean, et see saade peaks tulema 25. märtsil ja sellepärast võtan ma praegu oma siikule just ühe väga tähtsa päeva. See ongi 25. märts Eesti rahvakalendris paastu Maarja päev. Aga see sõlmib lahti minu jaoks väga palju erinevaid mõtteliine ja meil on võimalik selles saates rääkida Eesti rahvakalendrist, selle tähendusest Eesti rahvale, aga ka nende rahvakalendripäevade kaalukusest Eesti rahva mõtlemises. Aga meil on võimalik ka rääkida märtsi küüditamisest 1949, sest see algas just paastu Maarja päeval, 25. märtsil. Ja veelgi enam, mina istudes siin mikrofoni ees, saan ütelda, et see on väga suur pöördeline päev olnud ka minu elus. Sest umbes paasada meetrit ainult siit, kus me praegu salvestame, oli meie kodu, Tartu Pauluse kiriku maja ja meie elasime teise korruse peal. Ja 24. märtsi õhtul astusime sealt kodust välja, teadmata kui pikaks ajaks. Ma olin siis 13 aastane. Järgmisel päeval sai minust, kui nüüd suures plaanis rääkida, metsavend. Kuigi esimesed nädal poolteist olin ma ainult ikka Tartu linnas siin. Ja alles kuskil aprilli alguspäevadel me läksime ära ennast varjama Võrumaale ja meist said päris metsavennad. Me läksime sinna esialgu koos kasuvenna Albertiga, kes oli sõja ajal kodutuks jäänud Ingeri poiss, kelle rebase pataljoni mehed olid võtnud ja talle süüa andma hakanud ja pärast ka võtsid ta otse kui pataljoni pojaks. Ja jumala tee oli nii, et temast sai minu kasuvend, kui 43. aastal talle Tartus kodu otsiti. Minust oli ta 4 aastat vanem. Ja minu õde, ka temal 9-aastasena, pidi astuma kodust välja, aga tema teerajad olid veel hoopis teistmoodi. Meie noorem vend Andres oli 6-aastane ja oli väga raskesti haige. Ja emal ei olnud muud nõu, kui ta viis Pauluse kirikumajas 3. korruse peale ja palus, et nad teda nüüd aitaksid ja hoiaksid, sest me keegi ei teadnud, mis meid ees ootab. Aprillikuus saime aga siis koos meie Albertiga ja siis emaga kokku, kes meile tuli järele sinna Võrumaale. Ja siis algas 6,5 aasta pikkune metsavenna elu. Sest me ei olnud nõukogude võimumeelest kõlbavad vabaduses elama. Meie nimed ees küüditamise nimekirjas seisab Vene N. Täht suur enne ja see tähendas natsionalist. Ja see ei ole kuidagi moodi mitte lahutatav sellest Paasto Maarja päevast, mis on minul edaspidises elus saanud väga tähtsaks, sest usuteaduse instituudis ma hakkasin uurima oma väitekirja jaoks just Eesti rahvatraditsioonis esinevat Paasto Maarja päeva. Ja olen lõpmata tänulik Jumalale, et ta on mulle selle uurimistöö kaudu avanud perspektiivi. Ma olen hakanud teistmoodi ja sügavamalt mõistma ja tunnetama Eesti rahva olemust ja tema ajalugu. Ma olen tundma õppinud ka Eesti rahva olemuslikku hingeelu. Täna selles ühes saates ei jõua ma kõigest sellest põhjalikult rääkida.
Eesti mälu.
Aga ma tahan nüüd kõigepealt ühe asja alguseks selgeks teha. Me oleme eestlased. Varem enne eestlasteks saamist olime me maarahvas, aga me olime ka ristirahvas. Need on meie rahva nimed enne seda, kui me eestlasteks hakkasime saama. Ja kõige tähtsam on see, et need märgid viitavad väga erilisele, mis on toimunud meie ajaloos. Paljud arvavad, et ristius on toonud meile, õieti kristluse, on toonud meile mõõgavenda tõrdu, sakslased. Mina ei arva niimoodi. Sakslased tol korral tulid ainult seda maad vallutama. Ja neil oli kange ja kibe kiire tahtmine taanlastest ette jõuda. Ja sellepärast on väga palju meie esivanematest lihtsalt tapetud. Aga ristiuse sõnumit ei saa ju vägivallaga levitada. Sest Jeesus Kristus on see, kes armastab meid inimesi. ta ei saa teisiti, sest ta on oma isa poeg, kes lõi inimese partneriks endale. Ka see vajab pikemat seletamist. Aga minu arusaamine ettekujutus on see, et Jumal ei ole kunagi inimest vihanud. Kuidas ta sai inimest vihata? Need arusaamatused on tekkinud sellest, et sinna vahele tuli midagi, mida me täie õigusega nimetame patuks. Aga see on üks probleem, mille üle peaks kunagi pikemalt rääkima. Aga nüüd, kui ma olen rahvapärimuse uurimise kaudu suutnud sügavuti tungida Eesti rahva mõtlemise viisi, siis pean teile üllatuseks ütlema, et see mõtlemise viis on olnud väga palju erinev paljude teiste rahvaste mõtlemise viisist. Indogermaani mõtlemine, see on hoopis midagi muud kui Soome-Ugri või Läänemere Soome mõtlemine. Ja nõnda on meie usund ka olnud, muistne usund on olnud teistsugune, kui me seda nüüd tänapäeval oleme püüdnud ära seletada kasutades indogermaani, indoeuroopa või ükskõik missuguseid muid eeskujusid ja sealt lihtsameelselt arvates ja lähtudes oleme arvanud, et kõik usundid maailmas on täpselt ühesuguse mudeli järele vormitud ja moodustunud. Siin üks kõige mõtlema panema asja on see, et me räägime kummalist keelt. Mul on välismaalased ütelnud mõnikord, et kuulge, selles keeles ei saa ju rääkida. Ma küsin, miks ei saa? Aga selles keeles ei ole ju grammatilist sugu. Ja see ongi see kõige suurem probleem, mis paljudele võõrastele tundub ebamõistlikuna, võimatuna ja nad arvavad, et tegemist on mingi väga primitiivse rahvaga. Selles osas eksitakse väga rängalt. Tegemist on väga keerulise ja väga erilise mõtlemisega. Ja mul on sageli niisugune tunne, et oleksime ka nagu üks eriline rahvas. Ärgu keegi kohe põrgaku selle vastu ja arvaku, et no nüüd hakkab eestlasi kiitma. Eestlased on väga väänikud. Ja mõnikord siis, kui neil järg käest ära läheb, muutuvad nad väga ebameeldivateks. Aga kui ma nüüd vaatan tagasi, siis minu uurimistulemused on sellised, et ma olen leidnud, et Eesti rahva muinasusund on väga vanäoline. On otsitud, et Eesti rahval peaks ka palju jumalaid olema. Mina ei ole neid paljusid jumalaid Eesti rahvapärimusest leidnud, aga ma olen leidnud küll seda, et sellel rahval on üks jumal, aga sellel jumalal on palju nimesid. Ja eks meie rahva üks tarkuse sõna ongi see, heal lapsel mitu nime. Ja minu leidus on see, et me ei ole mitte kuidagi moodi tulnud sealt oma minevikust, et oleme pidanud väga palju ümber õppima, vaid me oleme väga järjekindlalt ajanud oma liini. Ja kui me nüüd küsime, mis kujundab ühe rahva mõtlemise viisi, tema olemuse, siis kas te teate, mõtlemine ja keel on kuidagi lahutamatult teinetesega seotud. Ja kui ma nüüd tuletan meelde ühte seika minevikust, ma ei peatu sellel pikemalt, aga Ma olin Saksamaal ja see tahtsid teoloogid ära seletada, või mida tähendab eeti, armu andmine. Ja siis saksa keeles on see gnade, on armu, on gnade. Ja ettekandja nägi pikka aega vaeva, et ära seletada, kuidas Jumal on üks kõrge ülemus, kuningas, ja tema meelevallas on nüüd ühele alamale, kes on eksinud, anda armu. Seal seina peal oli tahvel. Ma küsisin, kas ma võin sinna tahvli peale midagi kirjutada. Ja ma kirjutasin sinna tahvli peale arm ja armastus. Aga saksa keeles on ju arm on gnade ja armastus on liibe. Aga siis tõmbasin ma sõna tüvele, arm, sest armastuse tüvi on ka arm, joone alla. Ja ütlesin, et meie Eesti teoloogid mõistame seda nii, et Jumal annab armu meile sellepärast, et ta meid armastab. Ja kui me oma pattu kaetseme, siis on ta valmis meile armu andma, sest ta armastab meid. Ja see oli väga imelik hetk. Selles ruumis oleks nagu pombla plafatanud. Nad vaatasid mulle suures segaduses otsa, et mida siis tähendab, kas ühes keeles võibki olla siis asi nii lihtsalt ära seletatav. Arm ja armastus on ühte tüve järelikult, need sõnad vastastiku saavad selgitada teine teist. Ja see olgu nüüd ainult praegu üks näide sellest, missugune huvitav keel on meil, kus oleks nagu keegi kusagil enne ja ammu asjad üle järele mõtelnud ja sõnad oma vahel seostanud. Meist keegi ei ole olnud selle seostamise juures. Ja sellepärast tuleb meil seda võtta nii, nagu see on. Ja tuleb tänada Jumalat, et meie keel annab meile isegi teoloogilises mõtlemises nii palju abi ja selgust. Ja nüüd, kui ma kujutan ette Eesti rahva kujunemise arengu teed, siis saan ma aru, kui hakati Kristust meile tooma, siis midagi selles Kristuses ei pruukinud meile mitte võõras olla. Ja kui Jumal otsib inimest, siis peaks ju inimeses olema vastav sisemine vajadus otsida Jumalat. Kui ta on loodud küll näo poolest või olemuse poolest, mina ütlen see sõna, millega meil on tõlitud nüüd Jumala näoliseks, see sõna on heebrea keelest selline sõna, mis tähendab olemust. Et me oleme oma alguses olnud inimestena Jumalale väga lähedal ja siis on tekkinud suur lahutus. Aga meile ei ole see võõras, et me igatseme Jumala läheduse järele. Ma olen ühes veendunud sisemiselt, et meie rahval on see suur unistus igatsus saada taas Jumalaga lähedaseks. Ja nüüd see Kristus, mis meile alguses toodi, oli katoliiklus, kui peale Martin Lutheri usupahastust peale 1517. aastat hakkas siis see levima. Huvitav on see, et umbes 10 aasta jooksul jõudis Lutherlus Eesti maale. Ja selles Lutherluses oli vist midagi, mis Eesti rahvale tundus omane. Ja antke mulle andeks, et ma nüüd nii lihtsa meelse seletuse esitan. Lutheri üheks peamiseks ajendiks oli ju see, et tema otsis armulist Jumalat. Sest ta olid õppinud tundma selle kiriku kaudu ju Jumalat kui karistavat Jumalat, kui ranget Jumalat, kui vihast Jumalat. Ja nüüd, kui luterlust tuli, kui õigesti need esimesed luteri pastorid küll oskasid sõnumit rahvale jagada, aga võibolla sealt läbi kustus midagi. Ja see rahvas võttis vastu selle luterluse oma usuks. Küll selle sajandi lõpul ja tuli katoliikluse restauratsioon, kuid siis, kui rootslased meie maa või meie ala valutasid, siis tuli luterlus tagasi. Ja mina olen leidnud Eesti vana pärimust uurides, et eestlane igatseb armastuse järele, soojuse järele, lembuse järele, südamlikkuse järele. Oi, sellest tuleks mul palju rääkida, aga ma ei saa praegu sellele teele kalduda.
Eesti mälu.
Ja nüüd siis, kui me vaatame nüüd edasi, mind on pannud väga mõtlema Eesti vanas rahva pärimuses, suulises pärimuses, mis on üles kirjutatud need regivärsilised rahvalaulud. Ja lihtsameelselt on püüdnud rahvaluule uurijad seletada seal esinevat Maarja nime, et see on Neitsi Maarja, katoliiklik Neitsi Maarja. Ja et selle Neitsi Maarja on toonud siis katoliiklikud kristluse levitajad siia. Aga kui ma hakkasin paastu Maarjapäeva uurima, siis sai mul üks asi selgeks, et Paastu Maarjapäev ei ole mitte niisugust nägu, nagu see sakslastel on. Ja kui ma sain kätte need teosed, kus räägiti saksapärasest rahva Maarjast, siis olin ma väga üllatunud, et meie pärandis oli nii palju Maarjaga seotud erilist pärandit, mis kuidagi moodi katkus tunud selle pärandiga, mille võisid germaalased meile tuua, katoliikluse kaudu. See oli nii oma nägu. Ja ma leidsin ka maaema, millest on väga vähe midagi järele jäänud pärimusteadetes, aga siiski natukene rohkem kui ainult nimi. Ja korraga minu töö üheks teemaks saigi see, et ma väitsin, toetude suurimistulemustele, et on toimunud maaemalt ülekanne Maarjale. Ja Maarjast on saanud maaema funktsioonide ja olemuse pärija. Ja äkitselt hakkasin ma taipama, et Eesti rahvapärase Maarja kuju taga võib olla hoopis väga ürne vana maaema. Ja lihtsalt olukordades tingitult on maaema saatud või kaetud Maarjaga. Ja ta on rahvapärimuses edasi elamas täpselt niisugusena, nagu Eesti rahvas on kujutunud kunagi maaema. Lisan kohe siia juurde. Maaema kõrval peaks maa isa ka olema. Aga kas te olete kuulnud niisugust ütlust, et ilmataat on teinud vingerpussi, tema on nüüd saatnud meile niisugused ilmad. Me ei ole rahul sellega, mida ilmataat on teinud. Huvitavalt küll kõlab see, et ilmataat, aga ilmataadi kõrval peaks ka ilma eit olema. Miks ma niimoodi mõtlen? Ilm ei ole ju Eesti rahva pärimuses tähendanud mitte ühte meteoroloogilist nähtust, vaid ilm on kogu see maailm ja kogu universum on ilm. Ja ilmataat peaks olema siis see, kes üle selle universumi valitseb. Ja nüüd keegi ütleb, et noh, see ongi loomulik, et siis ilmataat oma seemnetega, tähendab vihmaga, viljastab maa ema ja sealt tulevad siis kõiksugused taimed ja puud ja kõik kasvavad ülesse. Ma olen leidnud aga, et Eesti pärane mõtlemine ei ole selline olnud. Nemad on mõtelnud väga suurtes ühtsetes tervikutes. Ja mina olen leidnud, et hierarhiline mõtlemine on Eesti rahval puudunud. Sellepärast ongi see keel ilma grammatilise soota, et mitte isa ei valitse perekonna üle, keegi ei valitse perekonna üle, vaid perekond on üks terviklik ühend. Sellesse perekonna tervikusse, Eesti arusaamise põhjal kuuluvad sellesse perekonna tervikusse nii isa kui ema kui ka lapsed. Ma olen enesele tuvastanud, et Eesti pärane mõtlemine oleks nii nagu horisontaalne mõtlemine või tervikutes mõtlemine. Seal on puudunud hierarhiline mõtlemine. Ja ma olen jõudnud selleni, et ma ütlen, Eesti pärase mõtlemise algmoodul on perekond, mitte üksik indiviid, mitte üksik. Vaid perekond. Ja see on väga tugeva kinnituse leidnud minu jaoks just selles, et mees ja naine ei ole vastandatud teineteisel. See, mis praegu toimub siin maailmas, kus tahetakse sood üldse ära kaotada, see on minu meelest üks kohutav jaburus. Sest siis oleme me korraga varsti need, kellel ei olegi enam kindlat maad jalgade all, vaid soo, kuhu me kõige täiega vajume ja uppume. Aga see, et meie Eesti esevanemad on tunnustanud mees ja naine, on mõlemad perekonnas samaväärsed, ei ole ei mehele ega naisele alaväärristav. Feminism on lahtisest uksest vägisi sisse tungimine, et kõike uppe ajada ja suures segaduses ise ka otsa saada. Nüüd siis, kui meie esivanemad on ürgselt hoopis teistmoodi mõtelnud kui paljud teised rahvad, siis muidugi võib keegi küsida, aga kust me siis pärit oleme? Aga mina täna seda arutama ei hakka teiega. Ma hea meelega räägiks, aga võib-olla üks teine kord. Ma ei tea, et kust me pärit oleme. Aga mul on vähemalt aimdus, kust me võiksime pärita. Tuleme nüüd ajaloos, hakkame siis tänapäeval lähemale tulema, siis on väga huvitav, et 1729 tulevad Saksamaalt Herrnhutist vennad siia, 1730 jaanuaris jõuavad nad juba Tallinnasse, nad tulevad ühe erilise sõnumiga ja tulevad armastuse sõnumiga, meile kuulutama Jeesusest Kristusest, kes meid nõnda on armastanud, et ta oli valmis minema risti puule ja surema seal meie eest, et me oma lootusetutest olukordadest võiksime välja pääseda. Oma pattudest võiksime välja pääseda. Ja mõni arvab kohe, no see on nii ebaloogiline mõtlemine. Ootatud. 1730 hakkas alguses levima küll see liikumine sakslaste hulgas, aga peatselt oli see ulatunud ka maarahva hulka. Ja sajand hiljem oli nõnda, et sellest maarahvast oli umbes veerand. Ärge arvake, et siis meil olid miljonilised rahvahulgad. Ei. Üks kord tahaksin seda rääkida ka, kui pisut meid oli. Sest 1730 ei olnud ju põhjasõjast mitte kuigi kaugel. Aga 1830. aastate paiku oli meie esivanematest umbes veerand kokku puutunud elava jumalasõnaga vennaste koguduse palvemajade kaudu. Ja siis 19. sajandi lõpul sündis midagi plahvatuslikku. Jakob Hurda üleskutsel hakkasid eestlased vana pärimust salvestama, talletama. Ja sealt edasi umbes poole sajandi jooksul sai sellest maarahvast, matsidest, kultuurrahvas. Selleks pidi ju eeldus olema, et see võimalikuks sai. Selle rahval pidi olema väga suur sisemine intelligents. Aga vennaste kogudus liikumine selleks palju tööd teinud ja ette valmistunud seda. Ja nüüd siis oli niiskune olukord, et 19. sajandi teises pooles tõusid maarahva keskelt väga ärksad inimesed ülesse ja nende ärksate inimeste töö ongi see, võime olla kultuurrahvas. Aga muide, te olete nagu vist kuulnud, et need, kes suure töö ära tegid Eesti rahva kultuurrahvaks saamiseks, et need olid Eesti soost kirikõpetajad. Jakob Hurt, Villem Reiman ja lõnda edasi. Aga siin on veel üks huvitav fakt. Ja need kirikõpetajad olid pärit kõik vennaste koguduse usklikest perekondadest. Need olid kõik usklikud inimesed. Aga vennaste koguduse kaudu olid ne meie esivanemad õppinud esiteks piiblit lugema. Ka piibli saime me tänu vennaste koguduse liikumisele. 1739, kui trükiti meie esimene piibel, mis on saanud Eesti rahvale, maarahvale lugemise õpikuks, aga mis on õpetanud ka Eesti rahvast mõtlema, järeldusi tegema ja õpetanud ka ennast väljendama, arusaadavalt. Ja nüüd siis kõik see kultuur, mis on meil, on tugevasti toetumas usulisele, sügavale usulisele taustale, sest sakslased küll tõid vennaste koguduse liikumise meie maale. Aga kuna see hakkas levima eestlaste hulgas massidesse, siis on eestlased oma palvemajades sellele usule niisugused tähenduse ja väärtuse annud, et see ei ole saksapärane ega võõras meile. Nii nagu laulupidu on pärit ju Saksamaalt. Täna ei saame ütelda seda, et laulupidu on mingi saksapärane laen, kuigi impuls tuli sealt. Ka vennaste koguduse impuls on tulnud Saksamaalt. Aga sisu on saanud sellele just selline, nagu eestlane või meie kauge esivanem oma mõtlemisega, oma arusaamisega selle kujundas. Ja nüüd oleme me sellises olukorras, et kui me nüüd vaatame tagasi kõigele, mis on olnud, 1940, kui meid okupeeriti, ütlen teile, et okupeeriti meid juba 1939. Ma olen sündinud 1935. Ja 39. aastal, kui see oli vist oktoobris, kui punaarmee baasidesse marssis või Tartusse sisse marssis, siis olen mina Pauluse kirikumaja akna peal põlvili olles tundide kaupa saanud selleks tunnistajaks, kuidas võõras vägi meile sisse tuli. Hallid sinelid, patinkad, särsidemektega ja siis täitorniga mütsid, püssid seljas, võibolla 30-40 sentimeetrit ainult meeste vahe rivis marssisid nad Tartusse sisse. Riia tänavat mööda alla linna. See masendus ei ole minu meelest kadunud. Ma mäletan seda. Ja siis 40 okupeeriti meid täiesti. Ja siis vahepeal need sakslased tulid, nagu vabastasid meid ja siis tuli punaarmee tagasi. Ja inimesed on küsinud, aga miks? Miks see kõik ja miks see küüditamine kõik? Aga 30. aastatel käis üks ette kuulutaja mööda Eesti maad ja kuulutas ette, et häda tuleb. Ja kutsus Eesti rahvast meile parandusele. Siis kujutati ette, et me oleme nii heas seisus ja nii tugevad, keegi pidanud seda vajalikuks. Nüüd on Jumal näidanud meile, kui haavatvad ja nõrgad me oleme tegelikult olnud. Aga siis korraga seisan ma selle tõsia asja ees ja ma küsin nüüd, kui see küüditamine mind isiklikult on puudutanud, sest 48. aastal 5. veebruaril arreteeriti mu isa ja ta jõudis ainult Pauluse kiriku juurest kuni sinna hallimajani kõndida. See on siit praeguses paigast natukene veel all linna poole või jõe poole ja seal ta siis arreteeriti. Siis ütlen ma teile, mina ei saa nõus olla nendega, kes ütlevad, et miks Jumal on ülekohtune olnud. Ma küsin, miks Eesti rahvas on ülekohtune olnud ja on ise ennast imetlenud ainult ja kujutanud, et ta on midagi eeskujulikku ja erilist. Aga siis, kui me tulime tagasi sealt, isa tuli kaugides tagasi oma vangipõlve järele ja otsis oma pere kokku ja see sündis 55. aastal, augusti 6. Siis õppisin meie ühte asja, nimelt nende kannatuste eest, mis on meile osaks saanud, ei saame teistmoodi kui ainult Jumalat tänada. Sest need kannatused on õpetanud meid elu üle hoopis teistmoodi mõtlema ja seda elu tähele panema. Me oleme hakanud taipama, missugused on need tõelised väärtused inimese jaoks. Ja sellepärast on minust, kes ma 20 aastasena tulin jälle selles avaliku ellu, sest siis oli nõnda nimetatud Hruštšovi sulaaeg. Ja ma sain siis jätkata oma katki jäänud õpinguid. Siis ütlen, me ei saa teistmoodi ütelda, Jumal on väga suure halastusega meie rahva peale vaadanud. Aga meie taas iseseisvumine, kui leedulased ja lätlased pidid valama vereohvreid, aga Eesti rahvas mitte. Ma tean neid asju üsna hästi, sest ma olin just tol ajal Eesti ülemnõukogu presiidiumi esimehe Arnold Rüütli nõunik 11 kuud. Ja tean, kui kriitilised olid need hetked. Ja näed ime, vabadus kingiti meile. See ei ole mitte nii, nagu mõned mõtlevad, me laulsime ennast vabaks. Ei. Nende automaaturite, automaaditorude ees me ei oleks laulnud rohkem. Aga Jumal on olnud armuline ja nüüd meie uskus näha seda, et Jumal on meie peale halastunud ja ta on pikka meelega kannatlik olnud meie vastu. Ja küll see on hea kiita ja austada Jumalat selle eest, mis ta on teinud. Me ei oska inimlikult seda ära seletada. Aga see saab meile siis selgeks, kui me vaikseks jääme ja järele mõtleme. Meil on väga palju järele mõtlemist vaja. Ja ma tahaksin väga loota, et mul on edaspidi võimalik teiega jätkuvalt veel rääkida. Aga see, mis ma lõpetuseks tahan ütelda teile, tagasi vaadates meie rahva arengule ja meie rahva sündmustele, meie rahva elus toimunud sündmustele, ütlen teile, et mul on tunne, et see pisike rahvas on eriline rahvas. Seda ei ole edevusega ega üleolekuga üteldud, vaid seda on üteldud sellepärast, et ma olen tunnud, et Eesti rahval on tohutu suur vastutus Jumala palge ees ka teiste rahvaste eest. Et meie tunnetades, kuidas Jumal on meid ürgsetest aegadest väga imeliselt ja erilisel viisil juhatanud, et meie siis oskaksime teda selle eest tänada, austada ja endale selgeks teha, et meil ei ole muud võimalust, kui et me tohime tulla tema juurde ja et me selle võimaluse ära kasutame. Ma olen palju kordi ütelnud avalikudes esinemistes. Ma olen kõik aeg püüdnud hüüda Eesti rahvale, et Eesti rahvas tuleks tagasi Jumala juurde, sest ma olen veendunud, et see rahvas on olnud oma ajaloos kunagi väga Jumala lähedal. Tal on Jumalaga isiklik usaldusvahekord olnud. Ja ma usun, et selle rahva usaldusvahekord tema Jumalaga saab taastatud. Issand, Jeesus Kristus, aidaku meid. Aitäh! Lõpetuseks ütlen ma, mina ei saa teisiti, kui ma palvetan teiega. Armas Issand Jeesus Kristus, me täname sind, et sa oled selle pisikese rahvaga nii kannatlik olnud. Ja et see rahvas, kelle kohta arvatakse, et ta ei saa ju kuidagi olemas olla, ta on nii väikene, et see rahvas on siiski täna 21. sajandil olemas ja iseseisev. Ja et seda kinnitada ja anda teile kõikidele võimalus üheskoos palvetada, siis loeme meie üheskoos meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Kui taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui me andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au. Igavesti, aamen. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laska oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Teiega oli siin uues stuudios Enok Haamer ja mul on hea meel, et mulle on see võimalus antud rääkida teiega ja et see saab esimeseks Tartu pastoraadis oleva Tartu Pereraadio stuudios salvestatud saateks. Ja minu suurim igatsus unistus on praegu sel hetkel, et ma võiksin teiega veel kokku saada. Antku Jumal need võimalused.
Mu süda ärka üles ja kiidan ojad lauldes, sydär ka üles ja kindalujad laudes, kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab. Su heldus jäägu mulle, mu süda templik sulle, su sõna mind siin
Mälu on käes, sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
tahaksin imenne, siis tahaksin endasse kaeda, sealt leida end teiega koos, kes kelupuu itsevad taeda. Ja kui olen taasin imenne, siis tahaksin endasse kaeda, sealt leida end teiega koos, kes kelupuu hõitsevad.